Muy buenos días. William Shakespeare's play.
Drama ni William Shakespeare ati biag ni ari Henry V. Iraman na tibuya ti rabi ti kampo dagiti soldado ng Ingles iti agin court. Sakbay unay ti gubat da iti armada ti Pransya. Iti nalidem al silaw kan nagpamarang, nagpagnapagnani ang ari Henry. Adi na ilasin nagiti soldado na. Nakisarita kadakwada, pinanggap na ngitag ay ti moral dagiti kararag at tropa. Gatgaputa dida, nailasin na puno da iti saoda iti may sa sinongbat nagdidiskuti da kanda no asino ti akim basol iti napasama ka dagiti tao iti pagbabakalan ti ariwen no dagiti mismo soldado. Iti naminsan imbaga ni Henry, panagkunak sa anak matay ang mapnag unay kasi iti bunggo iti ari gaputa nalintag ti panggap na. Imbalis ni Michael Williams na lablabos dahi tangim ti amomi. Inanamungan ti kadwana ay when no adda ngem ti kasapulan tayo ta adu ti amomi no ammo tayo adi tayo alikamen na no ti aramid na ket biddot ti kinatao tuyo ti ari pana punasin na ti krimen kada tayo. Inayon ni Williams, no ti gapukat saan na nasaya at daklakit di ti panagbalbali ti ari ti biyag na. Saan na nakaskas daw saan ngay manugot ni Ari Henry. Tiribingan ti tunggal may sa sungbatan ti Ari ngayon ti kararo at ti tunggal may sa bukod na. Sana pinadas ni Shakespeare as sulbarin ti debate ti drama kat iti tunggal forma debate ang nagtultuloy aging gaya ti panawin tayo. Asino ti kinribing iti mapaspasamak ti biyag tayo. Nagbanag adagas di masansan at pabasulan ti sabalip uray pa iti Diyos. Nudad dumapasamak ti inagaw kat ti tao no grupo panggap dati bumalasyo para iti pangimbaganda iti sa bali at tao wenno gobyerno idin na spirituan abanag ipagarop ti daduma dagiti lalaking babae dinasken panggepen tayo pa iti agbalin an nalinteg gaputay ayaten tayo Dios ket salakan nato asino tayo ngem kayat ti Dios adagiti anak na agtignay damayan nato pidi nadayaw awayawaya ngin inten nakadakwada tapno amin at tao iso dati agsungbat iti kabasbasol dahit pagukuman. Dagiti bilin na tipudno apaka ipakitaan iti at na magigyat ka ni Lucifer. Di na to'y aramidan abambanti ti Diyos. Uray no agvoluntaryo tayo. Uray pa'y dagiti propeta na. Di daawatan ti agribang amaster ti bumbanti iti lugar ti Diyos. Imbaga ni Brigham Young, yak kayat at ti santo ito dudin ang aldaw iti lubong kanura iti langit. Amap na kita nyaman nga ramidek malaksid no ti espiritu ti apo Jesu Kristo ti espiritu ti palting pinagin na idya. Kayat kung nga amwenda iti bagbagida ganawatan da amismo. Iso adi na tayo isalakan ti Diyos no asino tayo ita. Umuna gaputan no asino tayo ita narugit tayo. Ket awan tinarugit abanag ang makapagyan, iti yan na, ta iti lingwahe ni Adan, tao ti kinasyas, kinasanto tinagan na, ken tinagan ti bugbugtong anak ti tao iti kinasanto. May kadwa, saan ngagtignay ti Diyos at tapno, agbalin tayo iti ditay kayat. Pudno ayatan na tayo, ket gapo iti dayta, di na tayo pilitan wano baybayan. Ket tulungan na, ket di iturong na tayo.
We should.
Masapul nga grago tayo itinordenan a plano ti Dios amang ipalubos kada tayo agpili agnanayon na siya yaman tayo tati panubot ti mangisalakan pinaksat nati original a basol tapno may pasngay tayo iti daytoy a bulubong ket di madusang gapo iti basol iti adan gaputan nasak gaputan nasak nasaka tayo manipod ipan nakat nagrugyan tayo biyag ng inusente iti Diyos. Katagbalin ama nawaya iti agnanayon, ama kamo iti nasaya at kandakas, ngagtignay iti bukod tayo, kansaan na pa itignayan. Mabalin tayo apilyan ti kayat tayo, kas iti tulong ti Diyos. Tapno agbalin tayo, akas kankwana. Ti Ebanghelyo ni Jesu Kristo, luktan na ti dana iti pagbalinan tayo. Babaan ti panubot ni Jesu Kristo, ti biddot tayo, agbiag iti linteg akangatuan ananay kasang-sang kastunos mabalin amapunas. Gat mabalin tayo atawidan tigalad ni Kristo. Gat mapasantote. Sa pulang ti justisya, no pa'y kastatap na awan kadag ito iti mapasapasamak no awan ti pamalubos ng panakiraman tayo. Kastan iti idi atalaga. Ti mismo kadatayo iti dagangad da bagin na bunga ti pili ti tunggal may sa kadatayo makiraman iti plano ti ama tayo. Iso ati panakaisalakan saan na banag mapasamak latan ama ay batay iti na Diyosan. Ti justisya, napatig agalad ti Diyos. Maadan tayo iti pamati iti Diyos gapo iti anay panagtalit. Insoro ti scripture ti Diyos saan nga umagnay ti kilodana kastamit ti agsikko iti kanawan wano iti kanigin. Wano agbaliw iti kasta manipod iti nasantuan aggapo nala nalintag ti dalan na. Kaya ti turong na may maysa. Kaya ti Diyos awan ti anakin na. Agtalag tayo iti na Diyosan na kalidad ti justisya pa, para iti pamati panagtalag kanamnama. Ngam kas banag tinananay kinalintag at dadag iti banag at imaramid ti Diyos saan nga agdardaras amang isalbar iti maysa kanmang pukaw iti daduma di nakitain ti basol ang nalaglagaan. Makaawis apang manaknek iti justisya na at ti Diyos binugos na ti kadwa ti pagbatayan ti kaasi. Gapo tanalintag kat nang marami ti pamayan iti kaasi ama mga kamiti na patag nga kamiti agnanayo nagasat tayo. Iso nga ita sa pulan ti sustisya amin na masapol na kastamat adawatan ti kaasi ti amin akukwa na. Amo tayo ati pa nagsagaba kan ipapatay na iso adi nagbasol iso na magustuhan unay ti ama. Ti dara ti anak na naibukmok, ti nang panagnag iti kaasapulan ti justisya, nang ted iti kaasi ken nang subot kada tayo. Kastamat, babaan ti justisya, ti plano ti panubot saan amay patungpal, babaan lang ti kondisyon ti panagbabawi. Dahita ti kasapulan ken gundaway ti panagbabawi, amang ipalubos iti kaasi ng aramidan adi iludag ti justisya. Natay ni Kristo asaan namang salbar iti awan labas ng mangyaya iti panagbabawi. Agtalag tayo laang iti patag ti may karian may salakan iti proseso iti panagbabawi. Ngayon ti paglugudan tayo nagbabawi bukod ng ramit. Iso ano aramatan akasapulan iti yawat iti kaasi. Palugudan tayo amang mamagtalin at pagribungan tayo, itibagi tayo. Iti panagbabawi nga rod dayawin kan ipalubos na tikinawaya tayo. Iti kasta mapunag tikaas iti kasapulan ti justisya kan salakniban na iti takyag tikinatalgad. Idinto nga iso adi mamati iti panagbabawi may mabaskag iti sangabukal alintan ti kasapulan ti justisya. Gapo na iso laang adda pamati na iti panagbabawi ti maipan tinindaklan ken agnanayo na plano ti panang subot. May saabanag ti dipan nakaawat iti istuye ken kaasi ti Diyos sa balila iti pamanamati nga adda Diyos wenno panang ituray. Ngem anyaman kadag iti agbunga iti basit. No da dumabas-basit nga ma ngem ti kabailan tayo. Ti Diyos nga awan daw dawaten na isu ti kabatog ti awan a Diyos. Tilubong ngawan ng Diyos, isumit la tilubong ngawan ti kinapudno ken hostisya. Iso ti lubong apagturayan ti pamati moral. Kaya tasawin ti relativismo at tunggal tao iso ti kangatuan iti bagina. Katwen saan nga amin mamati ti kontra teorya nga anyaman tipatyan ti tao agpaiso ken kuana di mamatpati. Adadag iti mamati ti Diyos, mamati pailaeng tunggal maysa ikadang nananya ti patyan na. Maysa nga agtutubutin nang ipiksa ti kasto. Yak patyan na masaok ti abidot ti Hinduismo wenno abidot ti Katolisismo wenno abidot ti Episkopalyan. Panagkunak dependen nanya ti patyan. Panagkunak awan ti Husto wenno abidot. Sabali, tinagdamag nanya ti pagbatayan ti pamati ti reliyon replied kanyak agturong at talaga iti dayta kayat masawen nga kasanungad da turay ti pamati. Kadagiti mamati at ti anyaman wenno amin mabali na pudno ti panakideklara ti panggap akingan kanay universal akin na pudno kasla panang papilit. Sa anak ko mapilit mamati ti banagadyakayat. Ngayon ti kabailan ti albaliyaman ti kinapudno. Ti panagkidkid. Mamati iti gumoyo da persa din na matunggal ti tao ang mamati iti lungwa. Kastamat ngagpaiso ti agnanayon alintag kanustisya. Saan at ti panagkidkid ti pakakunodan ti wayaway no dikid diti no usarin. Napatagday ta iti bilag ang mismo ti Diyos. No saan agapo iti di mabaliwan na kita. No awan kas iskan ti sagot ngagpili iti ditay pulos masaganaan iti bungadag iti aramid tayo. Kas impeksa ni lihay no kakunam ngawan ti lintag kunam mat ngarun ngawan ti basol. No kunam ngawan ti basol kunam mat ngawarun ngawan ti kinalintag at ngawan ti kinalintag awan ti ragsak at no awan ti kinalintag wen no ragsak awan ti dosa wen no ka. Kaya't no awan dagito awan ti Diyos. Kaya't no awan ti Diyos awan tayo pa unay dito daga. Tawan ko mati na paraswa banag uray pa'y napanggap wen no napanggap gapuna napukaw ko maami na banag. Kadagiti banag anay daklan ken na espirituan, tigundaway ang mga mangawat idubokod at pagribungan inted ti Diyos. Ano awan di tay, mapanak na kanti kabailan tayo, kas anak ti Diyos. Tibukod asungbat, sungsungbatan, agbalin akarbungan akanayon asalak ni iban. Natatakaran oray pa itisakbay ti parswa. Masapol salak ni iban tayo ti adda iti poder tayo kadag iti tao, gan ahensya. Ano daduma iti nasaya at panggap, amang tunggal kada tayo. Kaya't masapul asalak ni iban tayo kadag iti pagrayan tayo tapno maliklikan ti ramid akasapulan iti panangiduras ti talento, abilidad kunti espirituan na panakatindab. At da istorya ti tao din na kaya't tiyag trabaho. Kaya't na amaitad amin akasapulan na. Iti panang pampanunot na nakautang kankwa na ti simbaan. Wano iti ti gobyerno, gaputa agbaybayad iti pagkapulukan buwes. Awan makan na, ngayon din na kaya't tiyag trabaho para kankwa na. Gapit ti panakauman dagiti nagpanggap at tumulong kan kuana yung kadang daatangay din na usaran ti oray kikit na tapno mabiyag na ti bagina ipandalangin ti sementeryo katbay anda matay iti pagturong panagturong da iti Campo Santo Maysa ti nagkuna di tay marami dati adda na may skwa may tadko kan kuana kat inlawalawag da dati iti tao kat ikuna naukisan ka di insong bat da saan nukasta kinunana diretso. Kaya ti Diyos ama na waya tayo o dumuras iti amin akabailan tayo iti man na indagaan wenno na espirituan. Tapno may liklik tayo iti pakaibabay na nakinapanglaw ken iti ikob ti basol. Tapno sagrapon tayo iti respeto iti bagi tayo ken waya-waya. Tapno makasagana tayo iti amin na banag at tumipon ken kuana iti pagarian na. Awan ti panggap ko manggod o dahito iti kabailan tayo nga awan ti mdasken sana matnay-nay at tulong na. Amo tayo, ababayan ti kasi, tinakasalbaran tayo, kalpasan tayo amin, ang marami tayo. Kandi tayo kasapulan, agaw atin ti gagangay tukad ti kapasidad wenno kinasaya at sakbay tumulong ti Diyos. Tinadyosan at tulong magunod tayo titunggal oras itinal daw sa dinamantiyan tayo da na ti panagtungpal. Ngayon amok nga itilabos ti panang tuntun tayo titulong na agbabawi kung pilyan ti Diyos. Tapno agbyag tayo itibagbagi tayo nga daan hustisya kang dayaw. Idawat ko laeng ti panagnakim kat agtrabaho tapno adda pamukatan ti Diyos at tumulong kada tayo. Ipanaknak ko na biyag ti Diyos, Ama, ani anak na, a Heso Kristo, ti man nakamanubo tayo, kanadda kada tayo ti Espiritu Santo. Saan na pagdodawaan ti at da tumulong kada tayo, iti awan ng gana. Agriin kan bumangon tayo iti tapo, tapno ti katulag ang tiagnanayon nga ma kada tayo matungpal. Itinagan ni Heso Kristo. Amen.